Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit. Numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Bine te-am găsit, dragul meu prieten, la cea de-a noua și ultima parte a retrospectivei primelor 400 de episoade ale emisiunii Vieți Transformate. Am încercat în aceste 9 părți să prezentăm o retrospectivă a ceea ce a însemnat aproape 10 ani de difuzare a emisiunii Vieți Transformate. Câteva scurte selecțiuni ne-au dus cu gândul în urmă la episoadele ascultate pentru cei care le-ați ascultat sau pentru cei care nu le-ați auzit niciodată. Am încercat să vă ajutăm să vă puteți face o părere cam ce au însemnat acești 10 ani de vieți transformate. Și astăzi, în cea de-a noua și ultima parte a acestei retrospective, câteva scurte selecțiuni din episoadele difuzate de-a lungul anilor. De azi înainte, emisiunea Vieți Transformate își va relua formatul obișnuit. Ce te poate face fericit? Banii? Afacerile? Casele somptuoase? Mașinile scumpe? Biserica din care faci parte? Se pare că doar relația personală cu Hristos în închinare înaintea lui Dumnezeu te poate face fericit, poate să-ți aducă împlinire. Letiția Joldeș a fost timp de 25 de ani o simplă membră într-o biserică baptistă. După 25 de ani și-a dat seama că ceva esențial îi lipsea.
Ce vă făcea să vă gândiți la aceste lucruri?
Faptul că nu participam întotdeauna cu elan și cu deschidere la zilele de rugăciune, la orele de rugăciune, nici eu și de foarte multe ori nici adunarea noastră. Dar a apărut în contextul acesta o provocare pe care Dumnezeu a făcut-o familiei mele, atunci când, în parte, eu eram mulțumită de celelalte aspecte ale vieții creștine. A intervenit Dumnezeu printr-o provocare grea de boală în viața soțului meu. Am constatat în mod brusc că s-a îmbolnăvit. Am făcut analizele primare la Spitalul Județean Zalău, după care am fost trimiși cu un pronostic de viață foarte sever, de posibil 3 sau 6 luni, la Institutul Oncologic Cluj, pentru a continua investigațiile acolo. Pentru mine, perioada aceasta a fost una de adânc zbucium, disperare, întristare și însoțit de o revoltă la adresa lui Dumnezeu. Cum se face? De ce se întâmplă? De ce îngăduie lucrurile acestea?
Vă iubeați soțul?
Da, îl iubeam mult și toată viața noastră a fost binecuvântată de Dumnezeu, viața de căsătorie în toate sensurile, și venea acum așa de brusc șocul acesta, când nu te gândești, atât de brusc, posibil să se curme tot.
Cosmin Arjan a fost rocker pe vremuri, îi plăcea să asculte Pink Floyd, Led Zeppelin, era un tip șmecher, așa, dependent de țigări, dar pe de altă parte religios, se autocaracterizează el.
Eram un băiat într-adevăr care iubea muzica. Mi-aduc aminte că atunci când mă gândeam în perspectivă la mormântarea mea, mi-ar fi plăcut ca acolo să cânte Pink Floyd și eram un fan
The
așa.
The Wall.
Da, The Wall. Probabil și The Wall, dar ei să cânte Pink Floyd. Și cu toate că eram un rocker, eram mai non-conformist, cu pantalonii rupți, și colegii mă recunoșteau ca omul care purta lesa de câine la gât, și eu mă mândream că aveam o lesă de câine la gât, un lanț, iar ei totdeauna râdeau și cred că se rușinau de mine. Dar cu toate că aveam acest comportament, aveam teamă de Dumnezeu și mi-aduc aminte că aproape în fiecare seară mă rugam lui Dumnezeu, mă rugam pentru oameni dragi care știam că sunt bolnavi, și înainte de a intra la facultate mă rugam și la biserică cred că mergeam dacă e o dată pe an sau uneori mai rar, dar aveam teamă de Dumnezeu.
Stimați ascultători, nu știu dacă ați fost pe lună până acum, probabil cei mai mulți nu ați fost niciodată pe lună, dar stăm de vorbă cu un om, cu un bărbat care a fost pe lună. Charles Duke a făcut parte din misiunea Apollo, care a călcat pe lună.
Well, first my wife became a believer. She was...
În primul rând, soția mea a devenit o credincioasă adevărată. Am avut o căsnicie care mergea foarte rău. Soția mea era deprimată din cauza asta. Nu avea nici o relație personală cu Domnul Iisus. Unii creștini au venit și i-au mărturisit pe Domnul Iisus la biserica noastră. Acel weekend de întâlnire cu acești prieteni, ea și-a predat viața Domnului Iisus.
Dar totuși, ce lipsea soției dumneavoastră, pentru că era soția unui astronaut? Era cel mai de vârf nivel posibil care fi putut fi atins de pământeni.
Avea prioritățile greșite, când aveam și eu greșite. Prioritatea a fost m-am pus pe mine pe locul numărul unu în viața ei.
She looked to me to give her perfect love and perfect peace and perfect satisfaction.
La mine să-i ofer o dragoste perfectă, o pace perfectă, satisfacție perfectă. Numai Dumnezeu poate face. Doar un soț. Nu să împlinesc dorințele ei toate. Bani mulți, aveam poziție înaltă, aveam faimă, aveam sănătate, dar totuși nu eram fericiți. Și a ajuns deprimată și tristă, fiindcă visul ei de fericire nu s-a realizat. Ea și-a pus soțul pe mine pe primul loc în viața ei.
Some people put drugs first or sex first or
pun sexul sau drogurile sau altceva pe primul loc în viața lor. Alcoolul sau banii. Asta nu înseamnă că acel lucru este Dumnezeu. Eu am pus cariera pe locul numărul 1 în viața mea. Chiar dacă am ajuns foarte să am succes în cariera mea, n-am avut pace în suflet. Prioritățile noastre erau greșite. Noi trebuia să-L punem pe Iisus pe primul loc în viața noastră. Biblia spune că căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Pui asta prima dată, pe primul loc.
God promises all the other things should be added up.
Uite că ne va da și pe celelalte la timpul lor. Și în 1978, deci la 6 ani după venirea de pe lună, l-am pus și eu pe Iisus pe primul loc în viața mea. Am început să schimbăm prioritățile în viața noastră. Am început să comunicăm și să învățăm cum să ne iubim cu adevărat unul pe altul. Am început să devin soțul care Dumnezeu dorea să fiu. Biblia poruncește bărbaților să-și iubească nevestile cum a iubit Hristos biserica.
That's sacrificial, 100%. Give yourself.
Iubire jertfitoare, să o iubești 100% pe soția ta cu totul. În ultimii 27 de ani învăț mereu să fac acest lucru. Dumnezeu a reclădit căsătoria noastră. Soția mea s-a transformat de la tristețe la bucurie.
Care au fost pașii practici în devenirea aceasta dumneavoastră, de la o căsătorie aflată în pragul divorțului, soția aflată în depresie, la o relație de dragoste curată, frumoasă, aprinsă unul pentru celălalt?
First, you need to open your heart to Jesus.
În primul rând, numărul unu, să-ți deschizi inima pentru Domnul Iisus Hristos. Nu înseamnă că să fii bisericos, să mergi la biserică neapărat. Fai să mergi la biserică, e bine. O viață întreagă la biserică și să nu-ți deschizi inima pentru Domnul Iisus. Numărul unu, să-L inviți pe Iisus Hristos cel viu în viața ta. Apoi să începi să înțelegi dragostea lui Dumnezeu. Apoi să înveți să citești Biblia, să studiezi Biblia. Dumnezeu ne învață prin cuvânt cum să fii soț bun sau soție bun. Uite că va lua tristețea și povara de la noi. Asta e un proces ca și cu un copil trece prin școală de la clasă la clasă. Este o formulă magică. Trebuie să înveți să te rogi, să citești Biblia și să cauți voia lui Dumnezeu în viața ta. Să înveți ce înseamnă iertarea, să te ierți unul pe altul în căsnicie.
Bitterness and anger and resentment will destroy you and your relationship.
Rușinea și răutatea și ura distrug relația între soți. Să depărtezi toate acestea și să aduci în viața ta dragostea lui Dumnezeu. Domnul te umple cu Duhul Sfânt. Și atunci roada Duhului Sfânt, care este caracterul lui Dumnezeu, devine și a noastră. Dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate. Asta e caracterul Domnului Iisus și îl vrea să-L avem și noi în viața noastră.
Dumnezeu nu are nepoți, are doar copii. Chiar dacă mă nasc într-o familie creștină, nu înseamnă că sunt creștin în mod automat, ci trebuie să decid singur, să devin urmaș al lui Hristos. Mărioara Măcelaru, invitată de astăzi a emisiunii Vieți Transformate, s-a născut într-o familie creștină, într-o familie de creștini baptiști.
Tata a zis de azi înainte, vom fi cu totul altfel. Am neglijat pe Dumnezeu, ne-am bătut joc de viața noastră. De astăzi trebuie să ne schimbăm absolut viața.
Dar cu toate acestea, nu a devenit automat creștină până când l-a primit în mod personal, în mod deliberat, voit, pe Hristos, în viața și în inima ei.
Dacă ar fi să vină Domnul chiar la noapte, eu afară tot aș sta, l-aș aștepta și n-aș dormi nici măcar o clipă. E Domnul meu, speranța mea. Dacă ar fi
cu toții suntem obișnuiți să ni se prezinte oameni de afaceri de succes, dar astăzi aș vrea să vă prezint un om de afaceri falimentar.
O casă acolo în cer, când toți mă urăsc și mă lasă, la tine țin gândul și sper.
Cristian Văduva este invitatul Vieților Transformate de astăzi. Cristian Văduva este un foarte bun cântăreț. A scos 10 albume cu muzică populară, muzică ce nu avea nicio legătură cu mesajul lui Dumnezeu sau cu dragostea lui Dumnezeu, dar muzică îndrăgită de foarte mulți oameni. A venit totuși un moment în perioada aceasta de glorie, fiind și un cântăreț de renume, fiind și un om de afaceri de succes până la un moment dat, a venit un moment care i-a schimbat complet și afacerile, și muzica, și gândirea. Stimați ascultători, invitatul nostru este poetul Eugen Dorcescu. De fapt, domnul Dorcescu este un teoretician al literaturii. Și-a dat doctoratul în filologie în 1975 cu lucrarea Metafora poetică. În 2003 apăreau biblicele semnate Eugen Dorcescu. Biblicele cuprind psalmii, care au apărut pentru prima dată în 1993, iar în 97, ediție revizuită și adăugită, Eclesiastul în 92, Proverbe în 98 și Rugăciunea regelui Manase în 2001. De asemenea, câteva volume de poezii laice scrise de Eugen Dorcescu ar fi Omul de cenușă în 2002, volum selectiv, Elegii în 2003 și Moartea tatălui în 2005.
Pe alee în calea mea un porumbel, descins din albăstrimi, ca Sfântul Duh. Un mesager de raze și de puf, chemându-mă din lume către el. O clipă a durat, sau nici atât, s-a revelat o clipă ce l-a ascuns, dar cât a fost, a fost îndeajuns să-mi smulgă lațul morții de la gât. Verdeață în jur, copaci și flori, și un cer în care urbea întreagă se topea. Sorbeam adânc, eram și el era, și aștept să vină iar de nicăieri.
Domnule Dorcescu, la finalul interviului nostru aș vrea să vă întreb despre momentul când erați și el era. Momentul când ați conștientizat că nu sunteți singur, că nu sunteți destinat morții, că nu sunteți destinat angoasei și frustrării, ci trăiți pentru bucurie și pentru lumină.
Traversam atunci o perioadă foarte tristă, foarte dramatică din existența mea. Și în ciuda încercărilor mele disperate și repetate și chinuitoare de a mă smulge din negura aceea și din acea angoasă, nu reușeam pe deplin. Ba uneori nu reușeam chiar deloc. Și țin minte că într-o dimineață, traversând o anumită alee de parc, mergeam spre serviciu, a intervenit această clipă de iluminare pe care am considerat-o atunci, o consider și acum și o voi considera mereu binecuvântată, clipa în care îndrăznesc să o spun, Dumnezeu a binevoit să întindă mâna sa atotputernică, să mă culeagă din abis și să mă scoată la lumină. Și am avut atunci, sau la scurtă vreme după aceea, puterea să scriu acest text într-o slava lui.
Corneliu Tonț a fost părăsit de tatăl lui când avea un an și jumătate, părinții lui au divorțat, a cunoscut viața de gașcă, viața de cartier, a fost lider și din punct de vedere al aspectului fizic, al forței și al inteligenței, a fost lider printre tinerii din cartierul lui, dar și-a făcut un prieten. Un prieten care se numește Alcoolul. Alcoolul l-a dus să ajungă boschetar în Gara de Nord din Timișoara. A pierdut absolut totul. De acolo Dumnezeu l-a găsit și l-a ridicat cu mână tare și cu braț puternic. Ce s-a întâmplat? Care a fost momentul cel mai de jos din istoria vieții dumneavoastră de până acum?
Unii prieteni, unii cunoscuți, după ce mi-au auzit mărturia, au zis că e foarte bine că n-am ajuns mai rău. Mai rău decât ăsta, decât locul în care am ajuns, mai rău decât în gară, să știți că nu cred că se poate ajunge decât în cimitir, sub o piatră funerară. Deci ăsta este cel mai jos posibil în care, jos loc posibil în care un om, o persoană se poate să ajungă, incluzând și închisoarea. Deci este un loc în care poate fi numit adevărata locuința morții de pe pământul ăsta, unde poți să întâlnești tot felul de duhuri, tot felul de persoane, tot felul de... Și acolo te trezești că ești marginalizat, ești, de fapt, nu mai ești om, ești un animal. Și ei sunt încă, trecem pe lângă ei, ne facem că îi vedem sau că nu îi vedem și le și punem eticheta. Deci, exact cum ați spus la început, boschetari ăștia sunt cei din gara.
Cum ați ajuns acolo? Ați jucat rugby, aveți un aspect plăcut, ați fost lider pe vremea dumneavoastră între tineri. De ce ați ajuns în Gara de Nord din Timișoara?
În Gara de Nord am ajuns, ca să și accentuez, după anii de sport, după activitatea sportivă, și vă dați seama când ajunge acolo pierzându-mi și actele, devii într-adevăr, ceream să fiu un om liber, am fost un om extraordinar de liber, n-aveam decât cerul deasupra, nu mă căuta nimeni, nu mă întreba nimeni, nu mă deranja nimeni, nu mă bruia nimeni, nu mai aveam familie, nu mai aveam prieteni, nu mai aveam pe nimeni să mă pisălogească, nu mai aveam angajați. La un moment dat firma mea avea 14 angajați și am ajuns așa de liber și am avut timp, deci timpul era așa de imens pentru mine, o oră, o săptămână, o zi, o lună, deci era imens și puteam să-mi fac calculele și m-am tot stat și m-am gândit. La concluzia la care am ajuns eu a fost că nu am greșit niciunde. Era incredibil, am rămas și șocat pentru că niciunde, în pașii, în etapele care le-am parcurs, nu am jignit niciunde, nu am greșit niciunde, nu am mers în stânga sau în dreapta, mai din rău în mai rău sau ăsta, ci a fost o cădere bruscă, șocantă.
Iisus Hristos, cine este Dumnezeu, cum mă raportez, care este relația mea cu Dumnezeirea, cu Domnul Iisus Hristos, cu Dumnezeu, toate aceste întrebări și le-a pus Țicu Semeniuc, pe vremea când nu-L cunoștea pe Dumnezeu.
A fost un moment când am zis, gata, nu mai vreau, prea mult caut, prea mult, nu mai știu în ce direcție să iau, unde să merg, ce să fac, pe cine să ascult și nu mai vreau să intre nimica din afară în mine decât Iisus Hristos. Și atunci am zis, Doamne Iisuse, vreau ca Tu să vii și Tu să conduci viața mea.
Atingi acum cu mâna Ta fiorul Tău, nu pe inima Iisusul plânge, inima mea lină.
Petru Amarei s-a născut într-o familie de credincioși penticostali, dar a fost un moment în viața lui când a hotărât să meargă pe cont propriu.
Doamne, dacă existi cu adevărat și îmi înțelegi gândul, Tu mă vei auzi, mă vei înțelege și îmi vei răspunde. Te rog, umple acest gol din sufletul meu, transformă-mi viața, sfărâmem inima împietrită și prin asta voi ști că tu existi și eu îți voi sluji tot restul vieții mele dacă tu vei reuși să faci acest lucru în viața mea.
Lucrul care l-a marcat pe Petru și care a decis schimbarea vieții lui a fost momentul când și-a dat seama că poate să aibă o relație personală cu Dumnezeu. Poate în mod personal să stea de vorbă cu Dumnezeu. Alina Șandor a trecut prin trauma unui viol la vârsta de 19 ani. De asemenea, căutările ei au inclus evoluționism, yoga, creștinism, religii alternative. A inclus tot ce poate să gândească un tânăr. L-a căutat din toată inima pe Dumnezeu și l-a găsit. Ce a fost de folos pentru tine în întâlnirea cu Dumnezeu? Cum te-ai întors la Dumnezeu? Care au fost frământările din viața ta, căutările, zbaterile?
De fapt, eu am pornit pe drumul acesta fără să cunosc pe Dumnezeu, fără să cred în Dumnezeu. Am fost atee. La începutul vieții până la 24 de ani, poate 23-24, a fost momentul în care am început să caut. De fapt, căutarea a început mai de mult, dar nu știam ce caut. Am crezut că Dumnezeu nu există. M-am luat după simțurile mele, după ceea ce văd, după ceea ce aud și am zis, cum să existe ceva care nu există? Nu l-am văzut pe Dumnezeu, nu l-am auzit, nu... Cum să existe? Mi-amintesc că aveam 18-19 ani. Oh, mi-e puțin greu să spun, dar poate că e de folos cuiva. Am trecut printr-un viol. A fost o experiență foarte dureroasă și cumplită și, de fapt, am negat și lucrul acesta. Am văzut că Dumnezeu m-a lăsat, ceea ce am spus că nu se poate întâmpla. Mereu am spus, nu se poate. Cum să fii violat? Am crezut că femeile care sunt violate caută cu tot din adinsul lucrul ăsta și, pe urmă, învinovățesc pe alții. Am zis, nu se poate. Și Dumnezeu m-a lăsat să văd că se poate. Atunci am reușit să înțeleg pe celelalte femei care au trecut prin lucrul acesta. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Ce-a făcut Dumnezeu pentru Otilia Krauser, invitata vieților transformate de astăzi? Ce-a făcut Dumnezeu pentru tine personal, dragul meu prieten și ascultător?
Dumnezeu lucra în viața mea și El mă aștepta cu brațele deschise în fiecare zi, chiar dacă eu am fost atâta timp indiferentă față de El, El nu era indiferent față de mine. Și știu că mă aștepta cu brațele deschise ca un tată iubitor și mi-am dat seama de acest lucru și am înțeles atunci ce a făcut El pentru mine și am înțeles că L-a trimis pe Domnul Iisus să moară pentru întreaga lume și mai mult de atât, pentru mine personal.
Dragul nostru ascultător, aici se încheie seria celor 9 părți retrospective, care au conținut scurte selecțiuni din primele 400 de episoade ale emisiunii Vieți Transformate. De astăzi înainte, emisiunea Vieți Transformate își reia formatul obișnuit. Să dea Dumnezeu să ne auzim sănătoși și după următoarele 400 de episoade săptămânale, adică peste vreo 7 sau 8 ani, dacă nu vine Domnul mai curând sau dacă nu plecăm noi la El. Sunt Ioan Ciobotă, cu multă dragoste vă spun, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.